Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, Psalm 118 vers 2. Filippense 2, ons begin lees daar by vers 1 tot aan die einde van vers 11 en ons teksverse is vers 9 tot 11. Filippense 2 vanaf die eerste vers. Ons behandel ook die katechismus wat vir ons oor die derde gebod leer. Sondag 36. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dat nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom ook die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken. Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Lees tot sover Heidelbergse katechismus. Maak ons vanoggend oop by Sondag 36. Wat eis die derde gebod? Die antwoord: ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n valse eed, deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat aan sulke verskriklike sondes ons skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Is dit dan so 'n groot sonde om die naam van God te laster deur te sweer en te vloek dat God hom ook oor elkeen vertoren, wat hierdie sonde nie so ver moontlik teestaan en verbied nie? Ja, seker, want geen sonde is groter en vertoren God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Kom ons bid nou saam. Heer onse God, hoe groot is u naam oor die ganse aarde. Almal prys die grootheid daarvan. En ons verwonder ons, wanneer ons u naam op ons lippe mag neem. Want u naam is bo alle name verhewe. En daar is geen een wat met u vergelyk kan word nie. Ons loof u dat u ook u self aan ons geopenbaar het, deur u naam aan ons bekend te maak. Ja, u is wie u is. En u seun Jesus Christus het ons saligmaker geword. Die een wat die naam van 'n mens en die seun van 'n mens geword het om ons te red. Daarom prys ons u, omdat u ook u Heilige Gees in ons harte laat woon, sodat ons rein voor u kan lewe, en sodat wanneer ons u naam gebruik, u Gees daardie naam en daardie woorde voor u troon laat opstyg en dit 'n aangename geur van vir u gee. Ons bid, Here, dat u ook wanneer daar in u naam verkondig word deur u kerk hier op aarde, die seën daarop sal bring. Sodat die aanhoor van u naam ook bewondering en vrees sal inboezem in 'n wêreld wat dink dat hulle sonder u kan lewe. Ons bid ook vir die land waarin ons woon en vir die leiers. Ons bid dat u tog die magte van ongeregtigheid ten gronde sal rig en dat u die waarheid sal laat seëvier sodat u naam geheilig kan word. Wees dan in ons midde wanneer ons saam nou u woord oordink. Ons vra hierdie dinge in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons sing weer van Psalm 118. Ons sing hierdie keer vers 13. Daarom het God hom, dit is Jesus, tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde is en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Derde gebod, broeders en susters, handel oor die naam van die drie enige God, soos wat u ook inderdaad in die katekismus gehoor het. Vir die mens wat die wet van die Here aanhoor, vervul hierdie gebod met vrees en ontzag. Want as dit eers oor God se heilige naam gaan, dan voel dit of die sondige mens letterlik voor hom wil wegsweld. Want sy naam, weet ons, is bo alle name verhewe. En dit, broeders en susters, het die aanhoorder van die Here se wet, die 10 gebooie, alreeds by die eerste gebod besef. Hy is die almagtige God. Hy is die een wat ons uit die slawerny van Egipte bevry het. Hy is die een wat ons uit die klauwe van die Satan kom ruk het. Die eerste gebod, broeders en susters, bepaal oor wie die ware wie van die ware godsdienst. Die tweede gebod praat oor die hoe van die ware godsdienst, hoe moet God gedien word, en dan die derde gebod beskerm inderdaad die eer van God se naam. U kan aanvoel dat die derde gebod baie nou verbind en in 'n nou aanvoeling is na met die eerste twee gebooie. Die derde gebod is die een wat die eerste drie gebooie vir ons eintlik saamvat, wat ons God, sy diens en sy naam voorop in ons godsdiens ervaar en leer. Die derde gebod is 'n gebod wat spreek oor die innerlike en die uiterlike van die mense lewe. Eintlik is 'n mens se hele lewens- en wêreldbeskouing, hoe jy dink, hoe jy na dinge kyk en hoe jy dinge sien, word omvat deur die derde gebod. Want die mens se godsbeskouing vorm die basis van alles wie hy is en wat hy doen. Daarom, as ons hierdie naam gebruik, moet ons weet dat daar moet 'n eerbied, 'n heilige eerbied en vrees in ons harte wakker word. As ons sê, God se naam moet vrees by ons inboesem, dan is daai woord vrees 'n Bybelse woord. Dit is nie die vrees wat ons laat dink aan 'n bang dier voor 'n kwaai baas nie. Nee, dit is 'n absolute ontzag en respek wanneer ons so voor God verskyn en dink ons en daaraan dink, ons kan hom aanspreek. Ons kan hom noem by sy naam. Hoe wonderlik is dit om te dink daardie Skepper God in hemel en in aarde, ek noem hom by sy naam. Die katechismus leer ons in kern dat ons as gelowiges se verhouding teenoor die Here, wat leer die kern van die derde gebod vir ons as die Here se kinders, is die ons kan sê die tema van die derde gebod, dat jy jou in God se heilige naam moet verbly. Verbly jou in sy heilige naam. Hierdie blydskap, broeders en susters, is ongelukkig nie by alle mense te sien nie. Dit maak mense nie opgewonde. Dit beïndruk mense nie om te dink, ek kan daai God aanspreek nie. So, ons kom dadelik agter om die som totaal van die derde gebod beter te verstaan, moet ons baie breër hierna kyk. Daar's verskillende maniere waar teenoor mense teenoor hierdie naam voel. Die eerste een is natuurlik, soos die katechismus ook duidelik antwoord, 'n negatiewe houding teenoor God se naam. Die tweede ene is dat daar mense wat 'n neutrale verhouding teenoor God se naam is. En dan roep die katechismus ons ten slotte op dat ons moet 'n positiewe verhouding. So ons gaan hierdie drie verhoudings kortliks met u in die prediking behandel. Nou ons begin dan met die negatiewe siening en negatiewe verhouding teenoor die Here se naam. Nou, broeder en suster, 'n mens wil eintlik begin deur te sê hoe skandalig en skokkend dit ook al mag klink. Ongelukkig is dit so dat daar baie mense is wat negatief, dit is onverstaanbaar, maar negatief teenoor die naam van die Here staan. Want dit is omdat hulle die Here in wese vyandig gesind is. Hulle wil die Satan dien. Hulle haat hierdie naam van hom. Hierdie vyandigheid skyn ook somtyds sluimerend deur by kerkmense in hulle binneste. En jy kan dit hoor wanneer hulle praat, want hulle taal is besoedel met dit wat by hulle monde uitgaan. Vloektaal, partykeer uiters grof, verraai nie alleen 'n swak persoonlikheid nie, dit verraai ook ten diepste die negatiewe verhouding teenoor die Here self. En 'n mens kry sulke mense baie keer jammer, omdat hulle ewe breë bors die naam of name van die Here en natuurlik ook sy kragte, sy skepingskragte, tot hulle eie gesag probeer aanwend in 'n poging om groot meneer te speel. Kom ons kyk hoekom sulke dinge gebeur. Die feit is, mens moet verstaan, die kern agter hierdie waarheid van wat natuurlik haat is wat van die, uit die Satan uit die hel aangesteek word, moet ons mooi verstaan, is omdat ons God 'n openbaringsgod is, een wat homself openbaar by uitstek. En daarmee word bedoel, en laat ek ook sommer by sê, dit is een van die grootste verskille en onderskeidings tussen die Christelike godsdienst en die God van die Christendom teenoor alle ander sogenaamde gelowe en groeperinge. Ons God is nie 'n wegkruip God wat deur ver is en wat af en toe kyk wat maak jy en of hy jou kan bykom en daar agteraf somtyds jou kan kom verras nie. Nee, ons God is 'n verbondsgod. Met ander woorde, hy is die God, 'n God wat neerbuig en met sy kinders in verhouding tree. Nou, en hierdie verhouding is 'n verhouding van liefde en van uitreik en van versorging en van beskerming. Nou, en dis juist wat die Satan so haat. Nou, daai persoonlike verhouding waarmee God met sy kind verkeer. Dit is omdat die Here homself bekend gemaak het aan ons. Hy is die openbaringsgod. En dit is juist wat ons sê, die groot onderskeid is tussen die ware en die valse godsdienste. Hy openbaar homself. Hy is die een wat na vore tree. Hy is die aktiewe een wat die initiatief neem as die soewereine een. Want hy mag en hy kan dit doen, want hy wil dit doen. So, dit beteken, omdat dit is hoe hy is en wie hy is, nou kan mense hom waarlik ken. Is dit nie wonderlik nie? Want hy is nie die onbekende nie, die een wat gesoek moet word nie, maar die geopenbaarde een, die een wat betrokke is, die teenwoordige, en dis juist dit wat die Satan in die heiden so haat. Die sondaar buite Christus wil dit nie hoor nie, dat hy op so by mense en in mense lewe. Die ongelowiges, weet jy, soek 'n verborge mystieke God, een wat ver is, een waarmee jy nie eintlik hoef rekening te hou nie, want geen Satans kind wil met God rekening hou nie. U onthou nog, die vorige sondagsafdeling het vir ons die tweede gebod behandel, wat gesê het hoe jy God moet dien, nie deur 'n beeld nie. Want dit beteken jy wil God wat in jou aanvoeling te ver is vir jou, 'n adres gee, sodat jy hom kan gaan besoek en hom kan kontak. Jy sien, dis presies dieselfde ding waarteen die derde gebod is. Die mens met die ver God idee. Die mens wat die ver God deur wil wegsluit, want dit pla hom en dit irriteer hom, want hy wil self God wees. Hy sien lus om hom te dien, iemand te dien en om iemand lief te hê nie. Hy is lus om sy eie ding te doen. So, as jy nou kom en sê, hier is soewereine God, kom, dan wil die Satan sy klauwe in daai mens vastsit. En dan sê hy, vloek hom. Hy kom pla vir jou. As God maar net wil verborge bly. Maar dis precies wanneer die onheil begin seevier. Dis wat jy die derde gebod ons waarsku. Ongelukkig vir hulle is God nou baie bekend. Selfs persoonlik bekend onder sy kerkmense. En persoonlik sê ons, het hy, is dit nie wonderlik nie, bekend geraak in sy seun Jesus Christus. En daai seun wat persoonlik aarde toe gekom het as die verlosser, sy naam, hy het 'n mens geword, 'n mens se naam gekry, en hierdie naam word, soos ons in Kolossense gelees het, die hoogste van al die name. Hoekom? Want die naam Jesus is sy wese, want dit beteken saligmaker. So as Jesus aarde toe kom en sy naam, sê ook nie net wat hy genoem het word, maar ook wat hy doen, dis wesens kenmerkend van hom. Dan sê die duivel, wow, Babel dat ons nou sy naam persoonlik ken, is sy naam nou nog saligmaker, wat meer kan jy nou vra? Wat 'n skok, jy sien, so die naam van Jesus, word deur die Satan verpes, verskriklik, hy en sy trawante, hulle, hoe kon mense vir daai naam lief geword het? Vloek hom, vloek hom. As ons sê, dit is wat die wêreld doen en hoe die wêreld praat, het u dit al gehoor? Hoe Jesus se naam nie net alleen misbruik word nie, maar hoe dat dit sommer, baie keer sommer so uitgedruk word, om daardie haat wat in mense rondgedra word, te laat uitkom. Dis verskriklik. Dis asof mense self nie na ruk besef wat die grond van so 'n manier van praat is, nie, dat dit gegrond is in die haat. Dis asof, en asof dit nie erg genoeg is, dat die Here se naam so lelik gebruik word nie, dan word God se skepperskragte uit die natuur ook nou nog poëties bygevoeg, net om nog so ekstra bietjie kleur en krag aan die vloektaal wat uitborrel gegee. En dan gebeur het dat kerkmense partykeer lekker sal, ne? Juist, omdat hulle van die name van God soort van afleidingkies maak, sodat dit nie so erg klink nie en geluide maak wat eintlik gegrond is op die een of ander naam van God. Natuurlik om die gewete so bietjie te sis, maar broeder en suster, ons moet daai pas op vir daai. Ten diepste is dit daai vyandskap teen God wat afgesterf moet word, wat ons uit die paradys uitgeerf het, wat nog eintlik deurskyn. Mens praat nie so as dit oor die Here se naam of selfs afgeleide forme van sy naam gaan nie. Ons moet onthou, God se naam kan nooit van sy wese en van sy werke losgemaak word nie. Moet nie sy werke en sy magte misbruik nie. Ons innerlike gesindheid kom na vore deur ons uiterlike woorde. En dit moet getuig dat ons nie vyande van God is nie. In ons taalgebruik is dit nodig om ook te wys ons is nie teen hom nie, ons is vir hom. En dit bring ons by ons tweede punt, want nadat die negatiewe, vieslike gebruik deur die katekismus net so uitgewys is, gaan die katekismus aan en verduidelik ook vir ons dat daar 'n neutrale houding teenoor die Here se naam is. Ons kan nou wegspring deur te sê, as ons die sogenaamde neutrale houding teenoor God se naam wil bespreek, moet ons eer te sê, niemand is regtig ooit neutraal nie. Dis nie moontlik nie. Veral nie as dit oor 'n verhouding teenoor Here se naam gaan nie. Al dink mense miskien so, jy kan nie. Nie wanneer dit by die naam en die wese van God kom nie. Want neutraliteit is iets wat op sigself 'n sonde uitwys. Dit wys op die sonde van nalatigheid. Met ander woorde, die sonde van iets wat jy nie doen nie. En dit, broeders en susters, wys die katekismus ons, is 'n groot sonde. Mense dink dalk dat dit nie so is nie, dat dit wat 'n mens nie doen nie, eintlik nie so kwaai teen jou sal tel nie, want jy daarom uit die moeilikheid uitgebly. Maar dit is 'n totale verkeerde siening van 'n geloofslewe. Want, dink nou maar net, as die Here Jesus gepraat het, daai baie bekende woorde van hom, as hy hierdie sonde van nalatigheid, hy sê, wanneer hy eendag terugkom, gaan hy nie vir jou vra, hoeveel het jy geglo nie? Hy gaan vir jou vra, toe ek dors was, het jy nie vir my water gegee nie, en toe ek in die gevangenis was, het jy my nie kom besoek nie, en toe ek honger was, het jy nie vir my iets gegee om te eet nie. Want dit wat jy doen en nie doen nie, wys wat jy glo en hoeveel jy glo. So, dit is duidelik dat as dit oor die derde gebod gaan, is hierdie 'n baie ernstige situasie, as iemand net niks doen nie. Met ander woorde, nie fisies die Here se naam verdedig, wanneer die Here se naam gevloek en aangeval word nie. Om te sê, wel, ek praat daarom nou gelukkig nie so nie. Die katekismus sê, is dit regtig so groot, so hy sê, ja, dit is verskriklik erg. As jy probeer neutraal staan teenoor die Here, deur toe te laat, as iemand, dat iemand dit vloek, dan gaan dit oor daardie nalatigheid, wat wys dat jy nie die belastering van sy naam wil teestaan nie. En dis 'n ruimte waar jy dan jou geloof moet laat groei, want die naam van die Here is gekoppel aan die ewige lewe. Hy is die een wat jou die ewige lewe skenk. Dis sy naam wat jy moet verdedig toe hy jou naam verdedig het. Geen gelowige mag dus swyg nie. Dit hang, jou lewe hang daarvan af, sê die katekismus. As u dink dat ons nie regtig so skuldig is nie, aan hier aan nie, dan moet ons maar sê, as ons krities wil dink, en twee keer wil dink, dan moet ons maar partykeer vra, hoe klink ons geselskappe? Partykeer is dit maar baie afstootlik, en party mense lag daaroor, maak grappies daarvan, as daar lelik gepraat word. Ons moet onsself maar ondersoek, ons is geneig om die verkeerde te doen, laat ons dit nooit vergeet nie. So ons die goeie doen, dit kom nie vanself nie. Dis omdat die Here in ons werk. Die Here se naam is ook nie iets wat op sogenaamde allerlei aanvaarbare sogenaamde maniere gebruik word nie. Dis nie nodig dat ons verder hierop ingaan nie. Ons weet, ons moet positief teenoor die ding wees. Daar's ook 'n ander terrein wat ons oor die neutrale dinge oor die neutrale houding teenoor die Here se naam praat, en dit is, as ons kyk na ons vaders, voorvaders, Selfs toe hulle nog in Nederland was, het baie mense hulle beoefen vir die Christelike verkondiging van die Here se naam en van sy werke aan die kinders. En ons begin al hoe meer weer in hierdie rigting in beweeg, dat kinders word kastig, sogenaamd neutraal opgevoed, asof daar nie een God regtig is nie. Asof God maar iets, een optionele extra is. Dit handel nou maar oor opinie. En in die kerk en by die huise moet ons ons kinders leer, daar bestaan nie so iets soos om maar in een sogenaamde neutrale onderwijs jouself te bevind nie. As jy neutraal is, beteken dit, jy wil nie opkom vir die wonderlike naam van die Here nie. Ons kan nie maak asof God se werke nie in sy skepping bestaan nie, asof God se naam en sy wese en sy werke van mekaar geskei word, en asof die skepping self daar uitgespring en ontstaan het, sonder dat daar 'n geopenbaarde ware God ooit was. Dit, broeder en suster, is nie ons verbondsopvoedingstaak nie. Onder die neutrale houding van die Here se naam, gaan dit nie net daaroor dat jy wil dit nie verdedig nie, maar dit gaan dus ook daaroor dat jy versuim om dit wel te gebruik, soos byvoorbeeld in die onderwys. En daarom moet ons sorg dat die verkondiging van die Here se woord altyd in ere gehou word en opgesoek word, want deur sy naam nie te gebruik nie, en sy woord nie te verkondig nie, dit is ook ydel. Want onthou, hy het homself aan ons geopenbaar, sy naam is vir ons gegee, sodat ons daar die naam kan ken, kan bewonder en kan noem en kan gebruik en kan grootmaak. In die gebed, in die erediens, in die sobere Christelike lewe, by huisgodsdiens, tot sy eer. Broeder en suster, per slot van rekening, is dit tog waaroor die derde gebod gaan. Ons moet ons in die Here se naam verbly. Ons moet dit nie vermy of dit los as dit beledig word. Ons moet ons daarin verbly. Ook in die feit dat sy naam is deel van sy skepping en dat ons heiligmaking daarin gegrond is in daardie naam. So daarom kan ons nou afsluit deur die katekismus te les te hoor. Hoe is die positiewe houding teenoor die naam van die Here? Die positiewe houding kan ons opsom deur te sê, ons moet sy naam gebruik en ons moet sy naam reg gebruik. Daarin verheug die Here hom. Watter voorreg dat ons hierdie ewige naam, hoe genaamd, mag gebruik. En daarom, onder die indruk van hierdie onuitspreeklike genade, wil ons dan sy naam loof as die geopenbaarde God en ons wil hom lief hê. Broeder en suster, ons moet van kleins af ons kinders leer om sy naam reg te gebruik. En daarvoor gebruik ons die woord bely. Die woord bely staan teenoor die woord vloek. Of jy bely die heilige naam of jy vloek dit. Dit wys of jy 'n vreugdevolle lewenswandel het. Ons moet sy naam ook in ons gereelde gebedslewe gebruik. Ons moet bid dat sy naam geheilig word. Dink net in die gebed. Noem ons nie alleen hier die naam nie, maar daar wat ons praat ook persoonlik met hom. Ons begin met ons Vader, wat die aanhef van die gebed is 'n persoonlike aanspreek van hom in sy naam. Jy weet, broeder en suster, as my so na hierdie ou, baie bekende derde gebod kyk, wat ons uit ons koppe uitken, en ons begin twee keer dink, dan is dit asof ons besef, ons praat te min met God, ons praat te min oor God, en oor sy wonderlike werke, en dit is hoekom daar dikwels so 'n vreeslike lelike gepraat is, omdat daar nie met vrymoedigheid bely word nie. Daarom word daar met vrymoedigheid gevloek. Ons het hierdie naam noem. Ons het dit teenoor mekaar bely. Ons het vir mense sê, die Here sal jou seën. In plaas daarvan, dat sy naam sleg gebruik word. Jy weet, dis eintlik verskriklik om te dink, ook in die tyd waarin ons lewe, is dat as mense by mekaar is, die naam van die Here omtrent nooit meer spontaan gebruik word nie, behalwe as het gevloek word. En dit moet ons as kerk twee keer laat dink. Terwyl ons as gelowiges saam is, moet ons mekaar nie net waardeer en geniet nie, maar ons moet die Heer, ons in die Here se teenwoordigheid verbly. En hy is nie die ver onbekende een nie, hy is die een wat by ons is, vir wie ons persoonlik ken. Ons word vanoggend opgeroep om die Here se naam te beskerm, om die Here se naam te ken, om die Here se naam reg te gebruik deur dit te bely en om die Here se naam te heilig, want dis hoe hy sy wet op die tafels van ons hart skrywe. So. Nadat ons vanoggend stilgestaan het by hierdie pragtige gebod, laat die naam van die Here in groot brandende vlamme letters op jou hart geskrywe staan. Laat jy brand van vreugde en laat jy vir ewig sy heilige naam roem en prys. Amen. Kom ons dank saam, ons sing die Onse Vader. Ons gaan nou geleentheid gee vir die insameling van die liefdegawes en daarna sluit ons ons erediens af met ons antwoord op die prediking vir die Here se woord met die sing van Psalm 135 vers 1 en 8 ten slotte. verhef u hart tot God, ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.